Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi hano muri studio ya gatanu Washington, muri kumwe nanjye Edil Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mbaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Demokarasi aho ndije ndayibona kuko ndabona abantu kenshi barikukiye bafite ubwigenge budasanze mu byo bakora kenshi.
Iyo bari hari demokarasi uvuga ikintu ukabivuga utinyegeza, ukabivuga utaba wikeka, kuko urashaka kuvuga ikintu ugashusanga wewe wakivuze bakwiruseho.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi bavuga uko babona demokarasi kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe demokarasi. Iyi nkuru n'izindi zirimo uburobyi bw'amafi butemewe mu kiyaga Rweru turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa ku Burundi, imitego irenga 2000 itemewe n'amategeko ikoreshwa mu burobyi bw'amafi mu kiyaga Rweru mu ntara ya Kirundo yatwitswe. Inzego z'igihugu zishinzwe umutekano wo mu mazi zivuga ko icyo gikorwa kigamije guca uburobyi budakurikije amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu ntara ya Kirundo.
Ahani kukiaga Rweru kigabura intara ya Kirundo Muyinga hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, neza na neza kucambu cyanya gisozi muri komine ya Busoni. Abajejwe umutekano wo mu mazi bariko barasatura amato atemewe n'amategeko akoreshwa mu burovyi. Icyo gikorwa cyabangirijwe n'ikindi cyo guturira imisegetera n'indi mitego itemewe n'amategeko y'uburovyi. Gerard Donyandwi, umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe uruja n'uruza mu mazi guteza imbere ibivuko n'amabarabara y'indarayi, avuga ko biriko bikorwa mu ntumbero yo kugarukira umwimbo w'amafi warugeze aho mwasa ashaka muri ico kiyaga. Gerard Donyandwi anahagarariye n'umugwi w'igihugu ujejwe umutekano wo mu mazi.
Twashimira rero kuko barafashe ibikoresho bitari bike bikoreshwa mu burobyi bisanzwe bibujijwe gukoresha vya none amafi ya gahona. Navyo ni imisegetera hafi 2000 yafashwe bakoresha mu kuroba. Imisegetera nayo iraheza gahonya amafi kuko bayora amagi, bakayora utwana tw'udufite kuri duto duto hano bita agafuro muri iki kiyaga ca Rweru. Mwimbere w'amafi yari warahonye ubu sebikoresho vyafashwe. Nako ndabivuga imisegetera, amato, ivyo biheza bigahonya amafi. Mugabo rero aho tugirije amanama tugahanura abajejwe rero gukurikirana ivyo bintu bijanye n'uburovyi barahejeje.
Bene imitego yaturiwe barashima ico gikorwa, ariko basaba kwitabwaho kugira akazi kabatunze buri munsi kabandanye.
Twashimye kubera nyene ari itegeko rivuye ubukuru, aho kandi n'inzara yateye mu banyagihugu kugira ngo bari batunzwe nayo. Turasaba yuko boca bozoca banyarutse kugira ngo basatube bafashe babarose nk'umwishyirahamwe kugira ngo azo tubaze barareha bukebuke mugabo bagume ku kazi.
Ibyo byemewe kubironka biragoye, ariko tujye mu ntuza mu ishyirahamwe bakabiduha tugatuma dukora tuza turishura.
Mu gihe imisegetera itangwa kugira abanyagihugu bikingire malaria, twagombye kumenya aho iriko irakoreshwa mu burovyi turuka. Niko kwegera abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyagisozi.
Ntawe ubeze ahantu kandi natwe tuyibona uko.
Mwemwe mva ku imisegetera biva he?
Imisegetera yo bupfa muri iriya buba batanga baha abanyagihugu bikingira malaria hamwe ikagenda igugu.
Harakunzwe kuvugwa amadosiye mu butungane imisegetera yibwa mu gisata cy'amagara y'abantu. Naho biruko nta mukozi wo muri ico gisata yavuzwe ko yoba ayigurisha ku banyagihugu twavuganye bayirobesha. Mu gihe abo banyagihugu bavuga ko atamikoro bafise yo kugura ibikoresho vyemewe n'amategeko, Gerard Nyandwi ahanura abo banyagihugu gushira inguvu hamwe.
Ntibigoye kuronka kuko basabwa bwa mbere na mbere kuja mu mashirahamwe bagira amakoperative y'abarovyi. Hanyuma banise kugira amakoperative ivyo bikoresho biraha biradandazwa ngaha mu Burundi bwacu, biradandazwa naha mu Kirundo birahashika. Iyo rero bashatse bakaja ku mashirahamwe canke umwe wese ugatwe kiwe bashobora kurondera ivyo vyemewe mu burovyi bakabikoresha.
Nyandwi amenyesha ko umwimbu umaze kwiyongera aho bamaze gutuza bihagije uburovyi buteme n'amategeko agatanga akarorero ku vyambu byo kukiyaga Tanganyika nka Nyanza Lake mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jambo Sekunda Rurinze ijwi rya Amerika.
Kuri uyu munsi Burundi bwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe demokrasi. Muri icyo gihugu bamwe mu banyagihugu babona ko demokrasi yamaze gushinga imizi, ariko hari abandi bavuga ko hakiri inzira ndende kugira ngo igerweho. Bavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Cyenda abye nko muri iki gihugu ndimwo demokrasi nayo mbona neza, ariko kandi sinovuga yuko itahari. Irahari mugabo ntifashe naho wohera kuko munyagihugu muto muto canke umunyeshure itangura amashure nta mwacije ivya demokrasi umbere bitera binabavamwo kuko nta byinshi bigaragaza yuko ihari umuntu ashobora kubona neza canke akayiyumvamo.
Kenaje niko kuko umunsi mukuru n'abanarinzi gusanye muri ko atembera ashaka kumva ikintu nanyi ndavyimisore ndi gatembera nanyi sanga ndi ngaha muno maya cha duhurira ngaha macha muri ko mukasho muri tubarira ntunshi ndayumvira nanje demokrasi ndiko ndaraba hamwe umengira hari ahe naho menga nti hari hari abantu sanga bifata uko byishakiye cyumenga bari hejuru y'amategeko.
Demokrasi aho ndije ndayibona ko ndabona abantu kenshi barikukiye bafite ubwigenge budasanze mu byo bakora kenshi. Akarorero mwese ari libre yo gukora icyo ashaka, nta wumutoteze mwese icyo yimbere gukora aragikora kigakunda. Ariko kera numva bavuga yuko kahise katari keza kuko umuntu ntiyakora icyo ashaka yisanzuye. Ubu ari libre kuvuga ibyo ashaka, kuvuga ibyo yimbire byose nta ngorane. Niho cyo kitwereka demokrasi ko umuntu ari exprime uko yiyumva gashikiriza cyumvira ikimubakiye byose akashikiriza bigakunda. Ndabyishimiye cyane.
Umuntu avuga yuko demokrasi hari mu gihe ashobora kwishyira akizana mu gihe ubuko ukoresha amategeko kaba yakoresha uko ari neza kandi ukayakoresha kuri bose utarenze kusa n'ubucagura nko mu bisanze urana ko umuntu usanze mu kigo cya kaminuza ugiye kubiraba je cyamaho ku ruhande rw'abanyeshuri nyene uca usanga yuko umengo ntihari neza.
Demokrasi turayumva nko mu papuro cya ibindi biri mu gatuntu umengo ntayi hari gose mugabo kuboneka turiko turaraba njya tuzotera tuje tutera tuje imbere kumbure hamwe mu Burundi ko tera twumvikana ngira ngo demokrasi yobone yagahaze naka bose babona ngira ngo nuko tutaragatora neza tutaje amatora tukabayo mugabo turarindiye turabe ko hari ngahe Imana zoduha tukamerwa neza.
Je umunsi vraiment sinarinda uzingira nuko ntarinda wibuka mugabo cyenda bona demokrasi ndayifise ko nishira nkizana buratangora na demokrasi mbona ni busa cheko ntaha mva muhira nkatonda ku kazi nkasubira inyuma nkabona tangora nimwe mu nzira ce mbona demokrasi ya yenkadandaza nkarase y'abana atamuntu atangomanze atamuntu numwe yangombe yego ce ndayishimi.
Demokarasi bivana n'ukuntu umuntu umwe wese aba yorohewe mu kazi kiwe n'uko umuntu aba yigenga dufate akabatanga takarenganyo kaha je mu bisanzwe dufate nko mu kazi nkora ndayibona bukebuke
ayo bise je simyaza kwitashikira iyo demokarasi bamura norohiye kwa kazi kanje ka tagizibe batakorohereza tuguma dufatwa ngo bikine bikingo gure bikana tamara bara tuko turaronga ogura majengo ogura maparaki ngo butuko turi kwa kona Amerika bo mimirongo ingahe byo kuri Amerika nato tuko twaro kubuga kuba mu gitondo nko munana mahanana amafaranga igihombo munarakorera mugabo ngo tukaza kuri hamere
ibintu byarahindutse uko twahora tuyumva kera uko batubwira uko twahize mu mashuri batubwira siko bikiri siko biru yaba hari demokrasi uvuga ikintu ukagivuga utinyegeza ukagivuga tawikeka kuko urashaka kuvuga ikintu gushusanga wewe wakivuze bakwiruse ko watanze inkuru itari yo watanze bavuze ibintu byabo kuko razi ko nokuri kurababaza ariko bavuze by'ukuri mugabo bagasha baza kuko ondera kandi bakanakugirira nabi nico cico rero kuri ubu byo mbona ubu demokrasi yuye kuko byo nahora numva demokrasi yarasubiye inyuma nta kwisanzura umuntu abafise nta muntu asisanzura ku bintu akora ku bintu avuga haba byashaka gukora hari bibanza gusabwa ibyirumva muri demokrasi n'ibyategeza kuvuga kuko umuntu wese ashaka gutera imbere kandi agateza imbere n'igihugu muri ico gihe cya demokrasi biragoye ubu dukora ikintu twinyegeje kugira ngo nagire uhava acungura hawa habika gato.
Sheri, urazi ngino nkanze sinahinda kwiteze no kuri.
Wari witeze nde? Ngira nsubire inyuma nemba wari witeze wundi.
Nini begu chie wisha vuzi nini? Anza lanza damu tini. Uriko mukuboko. Shira kuki bidzonga hasha fundele. Yaro kiriza. Nawe?
Nawe kasha ura go. Ya kibidzonga gishidze ko. Arabura bandi bagishira ko.
Mana.
Ewe.
Shu. Nibiki kumengura shavuri. Habaye iki?
Binaje.
Oye?
Buje bwose. Je umva tangi kijuju. Abya kweri ubone ko je ntagira ubwenge.
Mukama wanje. Je ndagufashe nk'ikijuju. Funde nibiki?
Kubera tungira ibintu nk'ivyo. Ewe. Kubera kumemukiye.
Ivi vuga nibiki? Sindiko ndatahura ivyo uri kuravuga.
Nuri kurabitahu.
Ika n'ukuri.
Reka shaka kwigira umuhinga. Gabundi nokumeze.
Meze gute. Meze gute n'ukuri.
We shakira mafisa amafaranga.
Jewe Nadia.
Nuva tege tutu jewe. Uravyumva? Beje mwe na ndomboro. Mwibaza ko ntababonye rero.
Umviriza ndakubwire fone.
Mwari mwagiye kwinyegeza ngo nta ubabona. Ndakubwire nta kubesha. Ubunda bunda. Abuna nuhaga.
Sheri ivyo wiyumvira si ivyo.
Ahubwo mbwira ko ari yonkere wawe. Ndabazi.
Sheri, teka nivyo wibaza sivyo na gato. Wena ntunyizeye gasho.
Nari ndakwize ntaramenya kuri kurankina nka kabumbusha.
Nukuri sindi ko ndagukina Sheri. Ahubwo ndatangaye kubona ushobora kunyimvira ko ibintu nk'ivyo. Nta kintu na kimwe kiri hagati ya Jewe na Ndombora.
Atakiri hagati yanyu mwariko murakora iki muri kajya kabare.
Mbwira
neza.
Urazi ko maze imisi kugira ko turi ko turarondera ikintu twokora twe na no. Urumva Ndombora yatwemereye kudufasha twugurire salon do coiffure. Nivyo twa ko turavuga.
None Nora ko mutari kumwe hariya yari hehe.
None Nora yari afatiye.
Geza ho shageza.
Kuri sindi ko ndakubesha shafo. Ndombora numugira neza gusa ari karadufasha nta kintu.
Canke ho. Kutari wabimbwiye byagenze gute.
Mana. Nasi kubikubwira ntarabona ko hari kivuyemo.
Oh yeah, ndo ntibikunda. Abanyabugo ndabazi. Aje umumeza soteri suka. Uwo munyabugo yogira umutima mwiza agaheba amafaranga yiwe ngo ayabahe mwebwe.
Asimbere ne no.
Uyo bavuye. Huwe.
Erega ntazoba yatugabiye. Twamusavye ko yotugurana hanyuma tuzoyishure dutanguye gukora. Ntabyo se bintu byumvikana.
Hari ikindi kintu agamijesha. Hari ikindi kintu agamije.
Tiki
agomba kunware
Sheri oya mugabo nawe ntuce wishiramwe ibintu nk'ivyo kandi nakubwiye ko atari byo
reka umviriza rero byose bihagarike
sa
ubu nyene
ndabihagarike
singene gusubira kubona muri kumera ya gigabo ndomboro byose bihagarike
ariko gashire ndabihagarike hama mbeho gute inzu nzo iri hagute atakintu akime ndiko ndakora
je gusa ndakubwiye ubihagarike
Sheri
se tu
honyene vyarakunaniye no kuronka kazi ngufashe none kumbwira ngo ndabihagarike wewe ubona uzoshobora kundihira national aye
karibu kadiri
ego mwaramutse brigade
mahoro neza karibu kadiri
ego murakoze ubwo gaye mwese ndabatwaye akanya kanyu ko mbona amadosi ari menshi
ya ntacho nawe ndazi kuza ngindi dosi
ego
hazi kuzi mwezi mwezi tuzisangi
eka ahubwo ni nka zose kuko burya byose bihagaze ku mutekano
basha
umutekano utahari byo tugora gutwara
ego bo data wanje tugenda imana burahezi misa gahengwe
byo pfuma umuntu aryama gasinzira atacho yinona Nazanjyane hagati y'abarengero n'abasebuko mbona zisa n'izacureshe
izohera
yego n'ukuri
gusa uza turaba ikintu cyose cyose bagusubira kuvura kwinubana
mbere kuva hazije izina ya gitina muri sho ubuzima busa n'ubwasuye kugaruka n'ukuri
erega hajya abantu bose cyo bakora nta mwanya basubira kuronka uguta bimvira ibintu by'amacakuri
na cyane cyane y'abaronse kibasahiriza Atanza ni kirabica.
None se. Abakira ntibavyivugiye ngo umuntu harahe inzara akazirukinze.
Nukuri bakabara beshi. Ugwagwaruka urabona ko anezerewe. Amafi ariko baradandaza abandi bararonsa akazi.
Nakubeshi. Abantu bumvire kugura ijya izine badufashije
n'ukuri. Ego.
Sinabonye hari nabaci batangura turi bakora za restaurant. Nuturi tubutiki.
Ayo ni sawa. Namakori tuza gutangura kuyatangisha. Turabe ko kumine yacu bomboka.
Nawe ndumura rikanuye. Ahubwo urabwira urutonde rwabuguruye ibyo badandaza bose. kira tubamenye neza
ibyo nzana nabitanguye kandi nabo nyene
ibyo
gutanga makori n'amatagisi bash ubenga baravyumva
bavyumva ahazo ara matavya y'amasoro tuzoce tugikorerako
ariko rero ahanini cyari kinzanye cyari cerekere urya rubibe twugaye hagati ya mugo na rusange
eh aho sanga basike bacisa za fraud
oya
ngira neza je uwo nzofata tuzokwihurira
oya ahubwo ko mutekano wagarutse naye nane niyumvira ko tutora ibingene tubatezurira
none ubonaho ko baronse aho bashobora zafi zabo kugurira urya kiracari ikintu kinewe cyane
yo birakenewe nyene uraza abanyabuga ingene bidoga erega burya kabakora urudandazwa barahombye cyane
ehe barahombye nyene kabo nta kundi twari kubigira kuko ibintu byari byoroshye nibaza nabonye ne ko babitahura
oya kijya gihe byarumvikana ariko mbona umenga umutekano uri kuragaruka
kuko twagerageza
kandi ngo n'abantu b'ibugo burya baridoga cyane bashaka aho twokugurura imbibe
bon reka tuzovyige neza dusanze bikenewe nifatangorane tuhaba
ego n'ukuri kubiraba neza ubu ntacyo tuma tuguma twugaye byo hava binatosekaza imigenderanire iri hagati ya bugo na rusange
yewe ndakwekere wo muhungu igravisha ugeze ngahira kwiye camuyora umusenyi nawo kandi wucukeza ngaha kore nawe arawuyora ubusigaye sawa
n'ubundi shabi turabitoye uraza unarehere ora jene eh kana yinyuki
we kori kori kori
wi nakuya
ndo musenge ngaha kuhagaze wowe uri kapita ngaha
chanke ah bibi misko kapita waje nena uzane imifuko yoyo ya simana yone ko pan
sawa
ngane nkuleteye
mukabo kabitwi ora mukarira gamana kori Hana guhema
naje hariya sha yimihimbiri niyo twatase bazosigara barivoma kuri robi
Oya mukamuri ke twari sambuye nikaje dukwiye kandi no kujubaka
Rika sharika none ubu mubona ko ino byashye bidatanuka ndababwira ngo teri yose ubu niyo twaheza kujubaka
tuzaba turivoma kutwiye Wishwaje utari umugwanyi Ino no kuwaracha wa muhungu.
Yo shiranga kweli.
Wi.
Shiranga ile ndio kazi.
Sawa nishapaona.
Ngoja ngubakeleza.
Ngubakeleza bien. Unsia kwanza. Mbomoa hiyo saki sasa. Tumalize tuchange sasa imani musenyi.
Wewe kweli. Ivyo kuvuga ni biki? Sinakubwiye ko tugira je gushaka beto.
Sasa tunaanza kuchanga simani musenyi.
No.
Sindio hivyo banatengenezaga beton.
Eka sikaho. Ivyo wikura hii.
Ah mimi najua.
Wewe biturazi chali.
Mimi najua bananzaga
chanye na chuzi.
Bitu namskiri? Mimi najua kama bananzaga kuvanga musenyi na sima. Wallahi ni hivyo mimi nalapa.
Ja hiyo. Nyamamusha kokora ibintu bito sha bibomoka. Amamusha mwa marakwangiza ko twabibomoye.
Kandi usanga livyo nyina. Bitwe urabitoye. Mbega kori. Ushaka dufye gukora ibintu rero uko tubibonye. Uta lifto fyoose.
Kale bana yuko barakunda kwitimbira tani cyo bashoboye. Ubu rero ngira utangura gutanga amategeko. Nivyo dukora tani nivyo uzi.
Ni collaboration.
Umviriza. Umviriza ndakubwire. Mu kuvanga beto.
Bavanga gute.
Batangura isima na gravier.
Wara. Uko none.
Me kitu kimani bambiye. Yesi ngo ndabaha amategeko.
Oya,
very
much. None aho bwo nikugira.
Oya. Oya, namambiye sinabijua. Je ndabwiye ivyo nyumvirira. Na mwe munapasha kuvuga uko mubibona. Lakini ivyo mvuze nivyo
urafanga
gukora beto
umvuyo
si banashangaje
abantu ubwo jewe sinzi ngine babe
niko babaye
ya kwanza tusikilizane banashangaga bipao biwiri au bitatu misi kumbuke vizuri lakini oya tugira kunumwa mubizi basi
mugabo uratiga bitwe na jewe naho ndabiheruka kera umengo ni ibintu bitatu
unabisiki
ndabyumva
none si bire bipao kweli Mina kumbuka, ndo hivo, banachangaga gravier sima na musenyi. Shakubazi na vanti. Siya, baulize, baulize.
Nonega kori.
Oui.
Kori watangwe kufuwa mwuri sima na muchanga. Eh? Washaka kutugibili.
Apana bitwi, siyo hivo. Nikuwea narinda vjibuka neza.
Utabibuka.
Tunaya kichwa.
Utabibuka.
Tunaya kichwa, nchi kituma na vuteko umwe wese. Aseme, kunyana vijua. Kunga sabi ya najua.
Utabibuka na vjuzi.
Apana. Mina kumbuka.
Eh, umvili tabibuka. Bitwi unaje ndavyibutse neza
kumbuka
ndambi mu gukora beto bavangira rimwe byose
ubu rero ni sawa dutangura gukora ko tuvyumvikanye apana kuduha amategeko
hano apo niko d'accord uvange byo tukapamoya
ubu ni sawa
Alo? Alo? Alo, Mafoli.
Diti.
Uranyumba?
Ndakumva neza diti mwene mama. Uranyumba nawe?
Ego ndakumva. Reka kuturamvuga izina. None warosa aho ikinga tano mwakumva.
Ndaharose nyene. Kandi ntarumushobora kuhansanga. Ere kandi muri sugumwe.
Agacho burahwera. None ntanuka cyane. Wabuza handi uja.
Oya hamisa wanacho. Nihata uhansanga. Nasitaka kwende kumujango kugira nihagiri wakatumbera.
Ewe shaba poza na uracha urachi yumke enge.
Wakira.
Jeo hani ukaranye mu biro. Na madirisha no ugaye.
Aho rero na nabonye ufako tubunganya. None ni kutishiyo. Na urakaruka kukundondera ko.
Wa hapi bara hezi.
Toba ni ifyo.
Ndoje kuna basagirije. Ngo bavuge bakuzanye.
Lekana ni ubadanya. Bavuze bacha bakuyifara.
Reka, reka. Nase ko ucha wangu baba kurondera. None. Iyo nta uramenya ko wahunze ubutungane.
Nk'uko ubutungane. Bo bimenya gute. Cya uheruka menye ibanga. Cyangwa wava ndakimenera. Reka ntutse.
Oya, wowe ndakwizeye.
Ego.
Kujinyika mpaka.
Cyane.
Aba bahungu b'abarengero ntihagire na kimwe uzobabwira.
Bacha mana no babwira ibanga nk'iryo. Mukabo ushaka iki? Ndakumbuye hiyo. Ndashobora no kuhagaruka. Ndakumbuye n'ukuri.
Ibyo ntusubire no kubyiyumvira. Bo kubona bo cyangwa guca kiranya ku.
Ndabizi na cyane ntamugambi mfise wo kuza. Umugambi mfise no nawo urawuzi.
Oya nubundi nakwicara cyangwa ngo tubare. Erega imera ni imperuka bazokurondera kandi bazogutora. Nicyo gituma dukwiye guteka umutwe cyane ibyo bitaraba.
Nawe wibaza ngo mbishyiraye kanguma ntacya mu gutwe ko dutekereza gukora kandi rusange wari icyo cyonyine cyo gituma bahunguka.
Ahosha hewe nuko bakora gutura cyane ukamizako. Aho niyo honyene uzoronkorokiza. Wewe ntuzi ko ubutungane budaheranwa.
Ah, ndabizi nyene nico gituma ndiko ndakazana. Kandi rero urumva. Hari aho tuzumva kumwe. Ukaba hari n'abandi ndobandanya nkoreza.
Oya n'ubundi ri kubandanya. Halo.
Sara.
Ntutosora ifuku yamiza yakatsi.
Aje no kurora aho ukecho litwa kaduba. Nikiza ndetse nkakadede. Aramhaze.
Urabanza mwihoze. Azosanga sigaye wenyene. Reka najewe sinicaye hake nico gituma nugurije izine.
Akiza. Nawe uri kikenya wa muntu. Nabe kimeze gute dan.
None babajene babarengero kuna bahaya kazi. Ubumva bitoroshye ko umuntu yogira nikinda batuma.
Ndakwemeye mwana wa mamurumuka. Abatoro hako mukorana.
Kandi rero aho nzo andose n'amafaranga yo gukoresha ino no hiyo kugira ibintu bigende neza.
Aho rero aba bino bo ndose amafaranga ntoba kwa nabo tubazi kwinzira yari.
Ukiri kibazo. Amahera tu fabuli cyo muri cyo izindi.
Amahera bose no biyegereza.
Halo? Halo?
Ndakumva.
Ukiri kibazo. Amahera tu fabuli cyo izindi. Cyo gitumanye ni hari.
Aho rero no pavi mete neza. Naturabe ko jewe mapoza natoka kwisanga.
Eh, kubitegura neza amafoza ukubutungane bw'irusangi. Na tutuwa buca tudakoreye ingufu.
Yageza kerageza.
Kwa yohana, nono kwa mariyame hasi. Hii ndabira. Ni wakurura maguru. Niki kwa hii. Kuna uri kwe. None kabitu kunda kubazi. Haji wawe. Halibiri ni mbala kasa kushika utuwa ya. Leka sharika. None yaba vya shobo kaa. Nani kuza kukunda nanga haa. Ikigo inacu zibitwe ireka no kusanga wabitaga ngibutura ivyo bihere vyawe nyine ah natwe bwo misi zakuza tuzota twomoke duhunge kubera ibiri ha wahungu hungira hekasha ahubwo nukuza basha tugerageza tuzotwagira isuku
Reka kwitwenga shafunderi utabuza kugutwenga. Ugize burenge tumeshe wote wipfukike.
Hoya isuko. Twofuma twemera imbe ikadutikura. Imbuka batukamise. Kindo babwitse kuri. Reka tuzokwara mwa bahungu mwe.
Amarushwa ni meshi kweri. Nkubu fyanse nuko ntora kubera ikigoye.
Reka shale. Ya kumbwira iby'ikigoye. Cyanjye amanubitsinda. Ubaza ko ari kubera iki? Ubi ku mutima kukiragomwa abahungu mwatwaragowe nta kundi.
Reka sharika. Urazi kurirwa ku beto ugashye kurara ubusa. Mbefu ndere wo gutaje gukora wari hehe. Wowe ushangira warayiye.
Ati kujya. Ibyo mwabuze je nabikura hehe. Nari kuraba nati.
Kabondo rarinda wa buhungu we. Wari wagiye kuraba wa mugore wa ndomboro.
Kandi we bitwe urakunda kuvuga na. Bijya bintu niyumvira sivyo rindo. Bijya sivyo
kashaleka.
Aho sha. Icyo ndagukundira nicyo. None aka kanyega fundi. Uza wahije amatuhoza.
None mwako mbona mushaka kuvyemeza. Ayo matuhoza mwamaze kuyagira rero.
Shaka wirikirifu shafundiri. Nta ndoboro ngo pinga ngo mushobore.
Eka ntabyo gupinga birimo. Hari hayandi mafere bariko barakirana. Mafere. Atari je mwe muri ko muribaza. Utakwemeza ibyo mwemeza.
Niko yakubwiye ariko abakobwa ni hatari kweri ubona yagukaranze nawe uje nako
wewe abakobwa ntubatsibitswe basa mukobwa yigira wece yirego mbega mafiri ki atigeza kubwira kuva bwa mbere iyo yo ni nyabaki
oya namwe murakavye none ni maka yambire rero imbere kandi batsako tamenze
iyo none waruze kwacha kwemera ngo yego naraguhebye
ahubwo
hacyo zoteba wijane wewe nyene atawukurungitse urakina n'abakobwa
ushima rero nakina jewe nabubwiye ko nakene kusubira kumuna bari kumwe na ndomboro ndibaza ko yavyumvise wibaza cyagi yakwemereye ewe shafunde bakunda kwizera
Ora la tugire neza yarahe ko tatu fasubiye kwemera ko bazokana.
Ane modekaste. Ibyo bato byanye bigezana.
Oya reka tukubwire wewe fonde no kuri umugenzi. Erika burya hajye umuntu akoshe ibijumbu akutwari.
Nivyo uko nukuri niko biri. Ariko gashafu ndenda kubanzi. Wewe uravya ahantu tuba. Ukaraba naho ndomboraba. Ikibazo kimwe. Funde. Wewe utora nde uri nadia.
Huu, jewe hajya n'imunzi nane ndaka kagaye nzokora ibishuka byose ndondera mahera fashe nati ndomburi yibaza yuko hari bashobora kuronka amafaranga wenyine
wewe gafuri
jewe
wewe n'ubwoba bwawe
jewe ndumva hari umukore
kora wewe
igishoboka cyo je no gikora
wewe
jewe
unoreka mutega matwi akabazo kugice mujeje kumviriza kuri nababitwi batanguye basa n'abatumvikana ariko bamaze kwemera guhana umwanya umwe wese agatanga icyimbiro ciwe abandi bakamwumviriza bahavuye bahunza mbega iyo umwe wese yaguma ku cyimbiro ciwe ntiyumviriza abandi kubwanyu mwibaza ko byari kugenda gute mubandanye rero mutwandikira mureke ntirazanye kuri za nimero ndo amaze kumenyera arizo 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 cyane aho muturukira ubutumwa kuri 31 gusa 9 ijana na gatatu. Reka rero turangize twibutsa kwica igice cy'amajana 513 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze tuzoba dusubira.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya America misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurwa na La Benevolencia.
Barakoze cyane bagenzi bacu ba La Benevolencia batugejeho inkinamicyo murikira ukuri nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facil Gebeyeho wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.